สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156และ02-504-7355ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านผมก็มาพบกับท่านในเรื่องของการรักษาสุขภาพตามฤดูกาลด้วยการแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งก็ในช่วงของการเปลี่ยนของอากาศนะฮะที่ในปลายฝนต้นหนาวนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายท่านที่เกิดอาการที่ไม่ค่อยจะสบายเนื้อสบายตัวเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามสภาพปกติของร่างกายของคนเรานะครับที่เกิดการปรับตัวไม่ทันต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆนะครับสำหรับในด้านของการแพทย์แผนไทยนั้นเราก็มีวิธีการที่จะช่วยป้องกันนะครับการที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและก็การปรับตัวของร่างกายที่ไม่ทันกับสภาพแวดล้อมต่างๆได้นะในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนไทยนั้นนะครับโดยรวมๆแล้วนะท่านก็จะมีสาเหตุของการเกิดโรคนั้นนะครับก็ที่ท่านเรียกว่ามูลของโรคนะครับซึ่งก็ท่านก็กำหนดเอาไว้8ประการด้วยกันนะครับอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารอริยบทนะครับความร้อนความเย็นการอดข้าวอดน้ำอดนอนการกลั้นอุจจาระปัสสาวะการทำงานเกินกำลังความเศร้าโศกเสียใจหรืออารมณ์ต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นมันเป็นปัจจัยกระตุ้นนะครับในการที่จะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาได้นะครับแล้วท่านก็จะมีสาเหตุของการเกิดโรคที่ท่านเรียกว่าสมุฏฐานนะ4ประการก็คือธาตุสมุฏฐานอุตุสมุฏฐานอายุสมุฏฐานอุตุสมุฏฐานอายุสมุฏฐานและการสมุฏฐานนะครับก็คือธาตุอุตุอายุการนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีประเทศสมุฏฐานเป็นตัวเสริมอีกอันนึงนะเป็นตัวที่5นะครับสำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยนั้นนะครับอาจจะมาจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอุตุก็คือฤดูกาลนะครับเป็นส่วนที่เรากำลังจะพูดถึงอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ถึงแม้ว่าในขณะที่วันเดือนปีนั้นเปลี่ยนไปนะครับถ้าเราดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเรานะครับด้วยการป้องกันมูลของโรคนะครับอย่างเช่นการรับประทานอาหารให้เพียงพอให้ถูกต้องนะครับการมีอริยบทให้สม่ำเสมอนะครับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ในอริยบทใดอริยบทหนึ่งที่เป็นจำเจมากเกินไปหรือการป้องกันกับเรื่องของความร้อนความเย็นไม่ให้กระทบเย็นมากเกินไปนะพอหน้าเข้าหน้าหนาวเราก็ใส่เสื้อผ้าหรือนอนห่มผ้าให้หนาให้เกิดความอบอุ่นกับร่างกายอย่างนี้เป็นต้นนะก็นอกจากนั้นการกลั้นอุจจาระปัสสาวะนะซึ่งก็จะทำให้เกิดการหมักหมมสะสมแล้วก็การดูดกลับของสารพิษเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างนี้นะหรือก็ต้องมีการทำงานเกินกำลังนะครับอย่างเช่นต้องมีการพักผ่อนบ้างนะครับในช่วงของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลเราก็ทราบอยู่แล้วมันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้ง่ายเราก็จะต้องมีการพักผ่อนหลับนอนมีการทำงานอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมให้สมดุลกันนะครับนอกจากนั้นอารมณ์ต่างๆนะครับภาวะความเครียดต่างๆถ้าท่านทำงานมากเกินไปนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็จะมีการพักผ่อนที่โอ้โหหยุดยาวนะครับหยุดยาวอยู่2สัปดาห์ติดกันเลยนะครับซึ่งก็สัปดาห์ละ 3-4 วันทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดหรือจะไปรับลมหนาวนะครับซึ่งก็สัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ค่อยหนาวเย็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วที่ทางสูงสุดของประเทศไทยก็แถวเชียงรายนะครับที่ดอยตุงก็ถือว่าสูงสุด นะพอสมควรนะฮะก็ใกล้เคียงกับดอยอินทนนท์นะก็อากาศไม่หนาวมากนะครับอากาศเย็นสบายนะสำหรับสัปดาห์นี้ก็อุณหภูมิอาจจะต่ำลดลงนิดหน่อยนะครับแต่ก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่ท่านสามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวได้ไม่ถึงขนาดที่จะทำให้เกิดน้ำค้างแข็งนะครับหรือว่าเย็นเกินไปจนทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้มากขึ้นนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็จะต้องมีการดูแลรักษาสุขภาพนะครับต้องมีการดูด้วยว่าร่างกายของเรานะครับมีอายุอานามมากนะก็ทำให้ร่างกายเราปรับตัวได้ช้าเพราะนั้นก็จะต้องมีการปรับตัวนะเตรียมตัวแล้วก็การพักผ่อนต่างๆนะฮะให้พร้อมเพียงด้วยกันนะครับซึ่งในการดูแลสุขภาพในระหว่างในช่วงของที่เป็นฤดูหนาวนี้นะครับถ้าเรียกว่าการรักษาสุขภาพในเหมันตฤดูนะฮะหรือฤดูหนาวนะครับด้วยการแพทย์แผนไทยนะครับผมก็จะพูดถึงเฉพาะในเรื่องของฤดูหนาวเนี่ยเป็นหลักไปก่อนนะครับสำหรับในฤดูหนาวเนี่ยนะครับตามเป็นการแบ่งฤดูกาลในของประเทศไทยเราเนี่ยจะแบ่งเป็นปีหนึ่งก็เป็น3ฤดูด้วยกันก็จะมีร้อนฝนหนาวนะครับฤดูละ4เดือนนะครับสำหรับเหมันตฤดูหรือฤดูหนาวเนี่ยนะครับท่านนับตั้งแต่วันแรม1ค่ําเดือน12ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ําเดือน4นะฮะรวมเป็นเวลา4วันนะครับในช่วงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศนะครับจากฝนไปเข้าสู่หน้าหนาวนะครับอย่างรวดเร็วทีเดียวนะครับซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับในช่วงฤดูแล้งเนี่ยจะมาค่อนข้างเร็วนะทั้งที่มีฝนตกหนักเลยนะครับแต่ก็จะมีโอกาสที่เรียกว่าจะทำให้เกิดอาการเรียกว่าของฤดูหนาวเนี่ยนะเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วหน้าแล้งเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไปดูในทางช่วงของภาคเหนือนะฮะอากาศต่างๆนะครับก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าพอภาคกลางนะมันฝนเริ่มตกหนักนะภาคเหนือนี่ตามปกติแล้วต้นไม้ใบหญ้าก็จะเริ่มแห้งนะฮะก็จะเห็นสีเหลืองทั่วไปทั้งท้องทุ่งหรือราวป่าไปแล้วนะครับซึ่งในขณะเดียวกันอย่างเช่นในช่วงนี้นะซึ่งเป็นช่วงของที่ภาคกลางของเรานะก็เริ่มจะมีอากาศแห้งแล้งหรือว่าเข้าสู่ฤดูหนาวนะภาคใต้ก็จะเป็นฤดูฝนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอากาศของประเทศไทยเราก็จะค่อยๆเลื่อนลงไปนะฮะสำหรับในช่วงของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูหนาวนี่ความชุ่มชื้นนะฮะในฤดูฝนนะก็ที่ก็จะเปลี่ยนไปนะฮะซึ่งก็จะมีเรียกว่าลมเหนือนะลมเหนือนี่จะพัดเข้ามานะซึ่งลมเหนือเนี่ยจะพัดเข้ามาหอบเอาความหนาวเย็นนะเข้ามาจากประเทศจีนนะครับซึ่งความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเนี่ยนะครับจะเข้ามาแทนที่ลมฝนหรือลมที่มีความชื้นอยู่นะครับในถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของเขาเรียกว่าดูฮวงจุ้ยนะครับทางหลักของโหราศาสตร์จีนเนี่ยเขาถือว่าทางทิศเหนือนะเป็นทิศที่ร้ายนะฮะก็ไม่ควรจะให้มีการเปิดประตูหน้าต่างที่ขนาดใหญ่เกินไปอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของการปรับตัวนะให้เข้ากับภูมิประเทศเพราะว่าลมที่มาจากทางเหนือเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นลมหนาวและมีความรุนแรงนะครับมีอากาศหนาวเย็นรุนแรงและมีความแห้งแล้งรุนแรงเพราะฉะนั้นเขาจึงมีหลักบอกว่าถ้าเปิดประตูหรือบ้านที่มีหน้าต่างหรือประตูข้างด้านทิศเหนือใหญ่ๆเปิดรับอยู่ตลอดเวลาแล้วอาจจะทำให้ผู้ที่อยู่ในบ้านนั้นมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายอันนี้ก็เป็นหลักการดูแลสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นของเราก็เช่นเดียวกันพอเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับลมหนาวก็จะพัดมาจากทางทิศเหนือนะครับความแห้งแล้งก็จะเข้ามานะครับร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้ดูแลสุขภาพแข็งแรงนะครับการปรับตัวก็จะไม่ทันนะฮะก็จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามหลักการแพทย์แผนไทยท่านก็บอกว่ามักจะทำให้สมุฏฐานอาโปธาตุหรือธาตุน้ำนะครับพิกัดเสมหะเนี่ยนะครับกำเริบหย่อนหรือพิการไปนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของการมีพวกเสมหะมีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นบัดระวิงระไวไอจามซึ่งความจริงแล้วในตรงนี้ก็มันจะไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเกิดอาการเกิดไข้นะครับที่เขาเรียกกันอยู่ในพระคัมภีร์ตักศิลาที่ท่านพูดถึงเรื่องไข้เหนือนะไข้เหนือก็คือไข้ที่มักจะมาพร้อมกับลมหนาวหรือมาจากทางทิศเหนือ ซึ่งตัวนี้มันก็เป็นลักษณะของการนำโรคนะครับหรือการแพร่เชื้อโรคที่อาจจะมาทางทิศเหนือมาพร้อมกับลมนะอย่างเช่นไข้ดอกสักก็คือเป็นไข้ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวหรือตอนต้นของในช่วงของฤดูหนาวที่พัดเอาพวกเกสรดอกไม้ละอองเกสรหรือพวกขนของต้นไม้ต่างๆนะครับเข้ามาพร้อมกับอากาศที่หนาวเย็นทำให้เกิดการปรับตัวของร่างกายเราไม่ทันหรืออาจจะทำให้เกิดเป็นอาการแพ้ละอองเกสรต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เกิดอาการเป็นไข้มีอาการเป็นหวัดมีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับขึ้นมาได้อันนี้ก็จะเป็นโรคที่นำเข้ามาในช่วงหน้าหนาวหรือแม้กระทั่งการที่มีสัตว์นะที่หลบหนีอากาศหนาวมาจากทางเหนือนะครับอย่างเช่นพวกมากับนกต่างๆนะครับพวกนกเป็ดน้ำต่างๆซึ่งก็ที่เราทราบกันแล้วว่ามันเป็นตัวที่นำเกี่ยวเรื่องของไข้หวัดบางสายพันธุ์อย่างเช่นไข้หวัดนกเนี่ยเข้ามามันก็จะเข้ามาตามปกติแล้วจะเข้ามาทางมาตามฤดูกาลก็คือประมาณต้นหนาวอย่างนี้หรือในฤดูหนาวอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในช่วงของการเข้าสู่เรื่องของฤดูหนาวเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้เกิดความเย็นมากขึ้นนะฮะแล้วก็ร่างกายของคนเรานั้นตามปกติถ้าเกิดความเย็นมากระทบมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับธาตุน้ำก็จะพิการนะครับประกอบกับนะการที่มีฝุ่นผงละอองนะหรือเกสรดอกไม้ต่างๆเข้ามานะก็จะทำให้เกิดอาการเป็นแพ้อากาศหรือเป็นหวัดนะระวิงระวายไอจามหรืออาจจะมีการติดเชื้อเกี่ยวเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะหรือเป็นหวัดจากการเปลี่ยนฤดูกาลนะได้นะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับเราก็จะต้องดูแลสุขภาพนะโดยการที่รับประทานอาหารนะครับที่ช่วยให้เกิดความอบอุ่นนะครับพอในหน้าหนาวนะครับร่างกายจะต้องสูญเสียความร้อนไปร่างกายก็จะต้องพยายามนะฮะผลิตนะความร้อนนะเกิดการย่อยสลายอาหารหรือพลังงานออกมานะครับทำให้เกิดสร้างความร้อนขึ้นมาการผลิตอาหารการผลิตความร้อนโดยการย่อยสลายสารอาหารต่างๆก็จะทำให้เกิดการที่จะต้องใช้พลังงานหรือใช้อาหารที่เราเก็บสะสมไว้ในร่างกายนี่ค่อนข้างจะมากนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายก็ถ้าหากว่าร่างกายของท่านใดนะที่ไม่แข็งแรงพอมีอาหารสะสมไม่เพียงพอหรือรับประทานอาหารไม่เหมาะสมขาดอาหารอย่างนี้นะครับก็อาจจะทำให้ร่างกายนะครับปรับตัวไม่ทันไม่สามารถที่จะทำการให้พลังงานกับร่างกายให้เกิดความอบอุ่นให้เพียงพอกับร่างกายที่จะต้องสูญเสียความร้อนไปจากการแผ่รังสีออกไปพร้อมกับที่ลมหนาวข้างนอกนะเมื่อข้างนอกอากาศเย็นนะร่างกายก็จะต้องแผ่รังสีความร้อนออกไปการสูญเสียความร้อนเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องร่างกายก็จะต้องผลิตความร้อนขึ้นมาเพื่อให้รักษาระดับอุณหภูมิให้อยู่ได้ในระดับ 37.2 ถึง 37.5 องศาเซลเซียสเนี่ยนะครับก็จะต้องไม่ให้ต่ำกว่านั้นมากเกินไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้เราจำเป็นต้องเพิ่มสารอาหารนะครับเพิ่มสารอาหารการรับประทานอาหารที่ให้ความอบอุ่นกับร่างกายนะครับอย่างเช่นพวกอาหารที่มีรสเผ็ดหอมร้อนนะครับหรืออาหารที่ให้แคลอรี่หรือให้พลังงานมากๆอย่างเช่นจะเป็นพวกแป้งไขมันหรือน้ำตาลอย่างเงี้ยนะครับถ้าหากว่าท่านที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคความดันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะรับประทานอาหารได้ค่อนข้างจะกว้างขวางทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยของเรานั้นก็จะมีพวกผักผลไม้ต่างๆนะครับที่สามารถนำเข้ามาใช้รับประทานนะเป็นอาหารได้มากมายนะครับซึ่งมันก็จะเป็นอาหารที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นพวกผลไม้ที่ให้แคลอรี่ให้ความหวานนะครับซึ่งจะเป็นผลไม้ที่ง่ายๆโดยทั่วๆไปนะครับอย่างเช่นพวกกล้วยอ้อยอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยเสริมพลังงานของร่างกายได้ดีด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นมันยังมีไขมันหรือแป้งต่ำซึ่งก็ไม่เป็นอันตรายนะกับร่างกายในการที่เราจะรับประทานเข้าไปให้เพียงพอต่อความต้องการนะครับเพราะถ้าหากว่าเราไปรับประทานอาหารจำพวกไขมันมากๆนะอย่างเช่นรับประทานพวก แป้งมากๆนะหรือพวกมันจากสัตว์มากๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะทำให้เรามีไขมันที่ส่วนเกินมากขึ้นมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าการดูแลสุขภาพนะครับสำหรับในเรื่องของแต่ละฤดูกาลเนี่ยเราก็จะต้องมาพิจารณาถึงเรื่องของวัยด้วยนะครับเรื่องของวัยด้วยเพราะในวัยแต่ละวัยเนี่ยนะครับมันก็จะมีความต้องการนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพที่ต่างๆกันไปนะครับอย่างเช่นในตามหลักการแพทย์แผนไทยเขาท่านก็จะแบ่งวัยเอาไว้เป็น3ช่วงด้วยกันนะครับก็คือปฐมวัยนะครับก็คือวัยเด็กนะตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุประมาณ16ปีนะครับแล้วก็วัยมัชชิมวัยก็คือวัยกลางคนก็ตั้งแต่อายุ16ปีนะไปจนถึงอายุ32ปีและก็หลังจาก32ปีไปจนถึงอายุไขท่านเรียกว่าปัจฉิมวัยนะครับซึ่งในแต่ละวัยเนี่ยนะครับก็จะมีสมุฏฐานนะคือที่ตั้งที่แรกเกิดของโรคเนี่ยนะครับคือสาเหตุของโรคหรือโรคมักจะเกิดนะในแต่ละวัยเนี่ยต่างกันนะตามแต่ละสมุฏฐานถ้าเรียกว่าตรงนี้เราเรียกว่าอายุสมุฏฐานซึ่งมันก็เกี่ยวเนื่องกันนะครับในการที่เราจะดูแลเกี่ยวเรื่องของอุตุสมุฏฐานหรือฤดูกาลนะสำหรับในวัยปฐมวัยหรือวัยเด็กนี่นะครับท่านบอกว่าเป็นสมุฏฐานเสมหานะครับถ้าจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรส่วนมากมักจะมีสมุฏฐานเสมหาเป็นที่ตั้งเสมหาที่ว่านี้นะครับท่านก็จะพูดถึงเรื่องว่ามันมีตัวแสดงออกก็คืออย่างเสมหามี3อย่างนะครับก็คือสอเสมหาก็คือเสมหาในลำคอนะครับอุระเสมหาเสมหาในทรวงอกนะครับแล้วก็คูดเสมหาก็คือเสมหาในท้องหรือในทรวงทวารนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วท่านอยู่ในวัยเด็กนะครับถ้าหากว่าเราไม่ค่อยดูแลรักษาสุขภาพพอเข้าหน้าหนาวทีไรเนี่ยเราจะนึกถึงสภาพของเราในสมัยช่วงที่เป็นเด็กก็จะมีน้ำมูกเนี่ยนะโอ้โหป้ายเลอะเทอะไปหมดเลยนะครับก็คือจะเป็นหวัดนะกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไปโรงเรียนก็จะมีน้ำมูกเกลอะกลางไปหมดนะตอนเด็กๆนะฮะก็จะเป็นลักษณะของเสมหานะครับพอเข้ามาสู่ในช่วงของวัยกลางคนนะครับก็จะเป็นวัยเจริญพันธุ์นะครับวัยที่ร่างกายมีการเจริญเติบโตมีฮอร์โมนมีเอนไซม์ต่างๆมีการผลิตเอนไซม์ฮอร์โมนต่างๆครบถ้วนนะครับในช่วงนี้ก็จะมีการย่อยสลายพลังงานเขาเรียกว่าวัยที่มีพลังงานเต็มที่เต็มเปี่ยมของพลังงานในการผลิตพลังงานเพราะฉะนั้นในวัยเนี้ยจะมีความร้อนนะครับมีการผลิตความร้อนออกมามากนะเพราะฉะนั้นในช่วงวัยกลางคนเนี่ยถ้าหากว่าคนที่มีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยเราจะสังเกตได้ง่ายๆมักจะเป็นคนที่ตัวเย็นๆนะก็การย่อยสลายพลังงานหรือการเมตาบอลิซึมนี่น้อยนะเพราะความจริงแล้วเนี่ยพอในวัยกลางคนเนี่ยความร้อนหรือความอบอุ่นในร่างกายนี่ควรจะสูงนะถ้าคนไหนที่ความพอเข้าวัยกลางคนแล้ววัยรุ่นเนี่ยนะยังมีความเย็นก็เรียกว่าเย็นอืดอะไรเงี้ยนะไม่ใช่เย็นชาครับเย็นชาก็คือร่างกายเนี่ยนะมันทำงานไม่เต็มที่นะเพราะฉะนั้นตัวนี้การผลิตฮอร์โมนเลือดลมต่างๆมันก็เดินไม่สะดวกนะมันจะต้องมีการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจบีบหดตัวนะฮะอย่างเต็มพลังเพื่อที่จะให้เลือดวิ่งไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายให้สามารถที่จะซ่อมสร้างนะส่วนที่ต้องการในการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของการที่เตรียมตัวเพื่อที่จะสู่การเจริญพันธุ์นะครับหรือเกี่ยวเรื่องของการที่จะไปการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อต่างๆกล้ามเนื้อเส้นเอ็นการขยายตัวของกระดูกสมองตับม้ามไตต่างๆนะเราเนี้ยย่อมต้องใช้พลังงานแล้วใช้เลือดและใช้อาหารนะซึ่งจะต้องส่งเข้าไปให้เพียงพอนะถ้าหากว่ามันส่งไปไม่เพียงพอนะก็ไปสมองนี่ยิ่งเข้าไปยากเพราะมันอยู่สูงใช่ไหมถ้าหากว่าบีบเลือดเนี่ยเข้าไปน้อยนะถ้าอืดอยู่ไม่แอคทีฟนะไม่แอคทีฟสมองก็จะเจริญช้าในบางส่วนก็จะหดไปนะฮะการเจริญเติบโตของสมองเลือดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องเจริญเต็มที่นะเซลล์ของสมองเนี่ยมันเจริญเต็มที่ก็ประมาณอายุ25ปีเนี่ยมันก็จะไม่เจริญต่อละนะมันจะเป็นเซลล์ของร่างกายที่มันไม่มีการเจริญใหม่ไง แล้วมันจะมีจำนวนเท่าเดิมนะแล้วมันก็จะหยุดการเจริญเติบโตหยุดการเพิ่มเนี่ยเมื่ออายุประมาณ25ปีนะเพราะฉะนั้นคนที่จะทำให้สมองเจริญเติบโตมีความคล่องตัวมีความคิดมีความจำนะหรือว่ามีความเริ่มสร้างสรรค์ต้องการที่จะไม่ในทางไหนนะครับจะให้เป็นศิลปินเป็นนักคิดเป็นนักคำนวณเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องฝึกก่อนที่จะถึงอายุ25ปีเพื่อที่จะให้สมองในส่วนที่จะต้องใช้นั้นนะครับมันสามารถจะเติบโตเข้าไปรองรับนะความต้องการหรือสิ่งที่เราจะเพิ่มหรือที่จะใช้ในอนาคตนะครับอย่างนี้ทีนี้ในส่วนของช่วงมัชชิมวัยเนี่ยจึงเป็นภาวะที่เรียกว่ามีความร้อนความอบอุ่นในร่างกายในกลุ่มเนี้ยพอเข้าหน้าหนาวที่เขาจะชอบมากนะเพราะร่างกายของเขานี่จะมีความอุ่นความร้อนอยู่แล้วพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยโอ้โหผมบอกสบายมากเลยนะชอบนะแล้วก็ไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยหนาวจัดนะคนทั่วๆไปนะครับนอกจากที่ร่างกายไม่ค่อยดีอ่อนแออย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็ในมัชชิมวัยเนี่ยนะหรือใบกลางคนเนี่ยก็จะต้องใช้สารอาหารเยอะเราถึงบอกว่าเวลาเด็กเนี่ยบางทีรับประทานอาหารเยอะมากนะพวกไขมันแป้งน้ำตาลมีอะไรล่ะครับอย่างเช่นไอศกรีมหรือว่าพวกโอ้โหฮอตดองฮอตดอกอะไรเนี่ยอาหารอะไรครบถ้วนเลยเยอะแยะไปหมดเลยถ้าหากว่าในวัยมัชชิมวัยหรือวัยสูงอายุเนี่ยนะไปรับประทานแบบในวัยกลางคนนี่ครับโอ้โหพุงยื่นเลยนะน้ำหนักขึ้นวันละหลายกิโลนะครับแต่ถ้าอยู่ในวัยกลางคนในวัยรุ่นเนี่ยรับประทานจำเป็นต้องใช้เช่นเดียวกับในวัยเด็กนะครับแต่อาหารที่ใช้หรือรับประทานไม่ควรจะเป็นอาหารในกลุ่มของที่มีส่วนเกินของพวกไขมันนะหรือว่าแป้งมากเกินไปนะเพราะว่าในกลุ่มของพวกไขมันหรือแป้งที่มากเกินไปมากเกินต้องการเนี่ยนะร่างกายมันจะเอาไปสะสมนะเอาไว้ในส่วนอวัยวะในเซลล์ต่างๆนะทำให้เกิดอาการโรคอ้วนนะครับในสมัยก่อนนี่โรคอ้วนของเราไม่ค่อยมีนะครับในเด็กแต่ปัจจุบันเนี่ยโรคอ้วนเนี่ยมันเข้าไปถึงในเด็กละนะเข้าไปถึงในเด็กละซึ่งตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการรับประทานอาหารพวกที่เป็นแป้งและไขมันซึ่งไม่จำเป็นต่อร่างกายมากเกินไปอย่างเช่นในอาหารขบเคี้ยวนะครับอย่างเช่นที่ขายกันนะเป็นอะไรทอดใส่ถุงขายกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมว่าถ้าเราจะปรับใหม่เนี่ยปรับเป็นไอ้พวกแทนที่จะใช้แป้งมาผสมสีผสมน้ำตาลผสมเกลือนะครับแล้วก็เอามาใส่ถุงก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพวกอาหารที่มีประโยชน์นะครับอย่างเช่นกล้วยนะหรืออาจจะพวกที่เป็นสมุนไพรนะครับหรืออาจจะเป็นอะไรที่มันเป็นอาหารที่มันเกิดประโยชน์ตัวอื่นนะแต่ว่ามันมีเส้นใยคล้ายแป้งนะครับมีเส้นใยคล้ายแป้งแต่สามารถรับประทานได้ให้อิ่มอร่อยได้เช่นเดียวกันแต่เกิดประโยชน์สูงกว่าผลข้างเคียงในการสะสมของไขมันกับร่างกายจะน้อยกว่าอย่างเนี้ยนะเราจะใช้ตัวนี้เข้ามาเป็นอาหารเสริมตัวใหม่ได้ไหมนะสำหรับเด็กในการขบเคี้ยวซึ่งจะเป็นการป้องกันเรื่องของโรคที่เกิดจากภาวะความอ้วนไขมันสูงเกินอย่างเช่นเบาหวานในเด็กนะหรือในวัยกลางคนหรือวัยเจริญพันธุ์เนี่ยนะครับซึ่งความจริงแล้วไม่น่าจะมีนะแต่ปัจจุบันมันมีแล้วนะครับทีนี้พอเข้าสู่ในปัจฉิมวัยนะครับสมุนฐานที่มันจะกำเริบท่านบอกว่าเสมหะนะท่านบอกว่าวาตะกำเริบนะครับแล้วมันก็จะมีเสมหะแทรกนิดหน่อยแล้วก็มีเหงื่อแทรกนิดหน่อยนะครับคือในวัยสูงอายุหรือผู้ที่เรียกว่าจะเรียกว่าชรานี่มันก็เป็นคำที่ท่านบอกว่าแม้พูดไม่ค่อยเพราะนะเป็นคำท่านบอกใหม่หยาบคายท่านบอกนะบอกผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะเนี่ยนะครับแต่ความจริงแล้วก็คือเป็นผู้อาวุโสกันละกันนะครับในกลุ่มเนี้ยนะฮะการทำงานของร่างกายนะการเมตตาบริซึมการย่อยสารพลังงานนะครับมันจะหย่อนนะหย่อนเพราะฉะนั้นอาหารต่างๆที่รับประทานเข้าไปเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นอาหารที่มีแคลอรี่สูงหรืออย่างเช่นพวกไขมันแป้งและน้ำตาลสูงเกินไปเนี่ยมันจะมีเอนไซม์ในการย่อยแป้งไขมันและน้ำตาลนี่น้อยลงนะทำให้เกิดการสะสมของแป้งไขมันและน้ำตาลในร่างกายของผู้สูงอายุมากนะมากขึ้นเรื่อยๆตามปริมาณของอาหารที่รับประทานนะครับเพราะฉะนั้นในพอสูงอายุเนี่ยการใช้พลังงานน้อยการแอคทิวิตี้หรือการ ออกกำลังกายการกายบริหารหรือการเคลื่อนไหวต่างๆเราน้อยลงนะการใช้พลังงานน้อยลงเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารก็จะต้องลดอาหารจำพวกที่มีแคลอรี่หรือมีพลังงานสูงเนี่ยให้น้อยลงไปด้วยเราไปเน้นอาหารในจำพวกที่ให้เกี่ยวกับเรื่องของ อาจจะเป็นพวกโปรตีนนะหรืออาจจะเป็นพวกเกลือแร่ต่างๆถ้าต้องการถ้าบางท่านบอกว่าแหมมันก็ไม่อิ่มนะไม่อิ่มเราก็รับประทานอาหารที่มีกากใยสูงแต่ว่ามีแคลอรี่ต่ำนะอย่างเช่นข้าวกล้องอย่างเงี้ยเป็นต้นนะหรืออาจจะเป็นพวกผักนะที่ผักหรือผลไม้นะที่ไม่หวานจัดเกินไปนะครับแล้วก็ไม่มันนะอย่างเช่นบางท่านบอกว่าผลไม้อย่างเช่นมะม่วงได้ไหมโอ้โหมะม่วงนี่มันนะแต่ว่าถ้าเป็นมะม่วงไม่สุกเกินไปนะใช้ได้นะครับเพราะมันเปรี้ยวรับประทานเยอะไปท่านก็จะช่วยขับถ่ายระบายท้องนะครับหรือบางทีอาจจะบอกว่าถ้าหากว่าในหน้าของพวกทุเรียนเนี่ยนะทุเรียนอย่างอาหารทุเรียนนี่มันจะค่อนข้างจะซึ่งมีทั้งแป้งแล้วก็น้ำตาลเนี่ยสูงนะในผู้สูงอายุก็ควรจะลดน้อยลงพอสมควรอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ยกตัวอย่างอาหารซึ่งในฤดูเนี้ยนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่อาหารที่เราควรจะรับประทานเนี่ยเป็นหลักใหญ่เลยก็คือข้าวกล้องนะข้าวกล้องเนี่ยเราบอกว่าเอ๊ข้าวกล้องเนี่ยมันสากปากสากคอไหมถ้าก็เลือกนะฮะข้าวกล้องเป็นข้าวกล้องหอมมะลินะฮะถ้าหากว่าเป็นข้าวกล้องข้าวหอมมะลิแดงก็มีอันนี้ไม่สากครับเวลาท่านซื้อท่านก็ลองซื้อมาทีละน้อยก่อนแล้วเรามาให้แม่บ้านหุงดูก่อนนะครับหรือลองหุงดูก่อนว่าถ้าเปลือกของมันนิ่มนะครับก็ใช้ได้เพราะมันจะมีข้าวกล้องที่บางชนิดที่มันสากนะครับมันสากแสดงว่าเวลาท่านไปรับประทานแล้วท่านไปเจอข้าวที่ไม่ใช่ข้าวที่มันสามารถนำมาใช้ได้ในอร่อยปากนุ่มนุ่มนุ่มลิ้นเนี่ยนะครับก็ต้องเลือกใหม่นะเพราะข้าวของไทยเราเนี่ยมีข้าวที่มันนิ่มนะมันไม่สากนะก็คือข้าวกล้องข้าวหอมมะลิโบราณอาจารย์เนี่ยท่านใช้วิธีการทำให้เปลือกของข้าวเนี่ยนะผิวของมันเนี่ยมันนิ่มโดยการซ้อมมือนะโดยการซ้อมมือก็คือเวลาโดนไม้เขาเรียกว่าเข้าเครื่องเขาเรียกว่าคอกกระเดื่องเนี่ยนะฮะมันจะตีนะระหว่างทำให้ผิวเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวเนี่ยนะมันนุ่มนะแล้วมันก็จะแตกเวลาเรามาหุงปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาหุงแบบเช็ดน้ำเนี่ยความร้อนเข้าไปพอสมควรนะครับอาหารสารอาหารต่างๆมันจะกระจายตัวออกมานะเยอะมากแล้วก็มาละลายอยู่ในน้ำแล้วท่านก็จะรินเอาน้ำเนี่ยนะเป็นน้ำข้าวเนี่ยเอาออกมารับประทานตัวนี้จะเป็นสุดยอดของอาหารชั้นหนึ่งเลยนะครับคือน้ำข้าวที่น้ำหุงข้าวโดยวิธีเช็ดน้ำเนี่ยความร้อนจะไม่สูงมากอาหารที่ออกมากับน้ำข้าวเนี่ยจะเป็นอาหารที่พอดีคือมันจะไม่ถูกทำลายด้วยความร้อนที่สูงเกินไปและนานเกินไปเราจะได้อาหารที่มีคุณค่าทางอาหารพร้อมกับกากใยแล้วก็แป้งนะน้ำตาลก็พอสมควรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยในการรักษาและบำรุงสุขภาพแม่ท่านก็จะเตะปี๊บได้ไหมบอกโอ้โหนี่เอาปี๊บซ้อนกัน 3-4 ใบเลยครับเตะได้ทีเดียวโอ้โหนี่เป็นต้นนะครับแล้วตัวเกี่ยวกับเรื่องของในเรื่องของอาหารนะเราก็จะไปเน้นเกี่ยวเรื่องของพวกเป็นพวกผักที่ให้อาหารนะในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นพวกผักที่มีพวกเขาเรียกว่ามีแคลเซียมสูงหน่อยนะครับก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะการที่กระดูกผุกระดูกพุนนะในผู้สูงอายุถ้าในสตรีนะในสตรีนี่ก็จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงนะซึ่งก็จะหมดในช่วงของพอเข้าสู่วัยอายุประมาณสัก45ขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็ฮอร์โมนเพศหญิงก็จะน้อยลงหรืออาจจะหมดรอบเดือนนะครับตัวนี้ก็จะทำให้เกิดมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของวัยทองเข้ามาหรือฮอร์โมนเพศหญิงต่ำก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆเกี่ยวกับวัยทองเข้ามาตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้อาหารนะครับเข้ามาช่วยได้อย่างเช่นอาหารในกลุ่มที่มีเสริมฮอร์โมนเพศนะหญิงนะอย่างเช่นพวกถั่วเหลืองนะครับหรืออาจจะเป็นฝรั่งหน่อยก็พวกแครอทนะฮะหรืออาจจะเป็นพวก อาหารอื่นๆที่สามารถนำมาใช้ได้นะครับแต่ไม่จำเป็นต้องไปรับประทานพวกที่เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์นะครับเพราะตัวนั้นมันจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวเรื่องของการไปกระตุ้นทำให้เกิดเนื้อเยื่อต่างๆเจริญผิดที่ผิดทางต่างๆเหล่านี้ก็เรารับประทานเป็นอาหารเนี่ยน่าจะได้ผลดีกว่านะครับน่าจะได้ผลดีกว่าหรืออาจจะมีพวกขมิ้นนะอย่างขมิ้นชันขมิ้นอ้อยพวกเนี้ยในขมิ้นอ้อยนี่ก็จะมีพวกไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเป็นตัวที่มีลักษณะเหมือนฮอร์โมนเพศหญิงแต่มันจะเป็นมีสรรพคุณในการป้องกันพวกมะเร็งป้องกันเนื้องอกนะครับป้องกันอาการขาดนะหรือว่าพร่องของฮอร์โมนเพศหญิงได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารแล้วสามารถที่จะใช้ได้นะบางท่านบอกว่าแหมตั้งแต่หนุ่มจนถึงขนาดนี้ยังไม่เคยไม่ชอบรับประทานพวกแกงเหลืองนะหรืออะไรที่มันใส่ผงกะหรี่นะผงกะหรี่ที่ทำจากขมิ้นชันเนี่ยนะถ้าบอกตอนนี้ต้องพยายามฝึกรับประทานนะเพราะผงขมิ้นเนี่ยนะสามารถที่จะช่วยในการอะไรครับขับลมบำรุงธาตุนะครับเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายนะพอในหน้าหนาวเนี่ยนะผู้สูงอายุเนี่ยนะครับกับเด็กเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของความหนาวเย็นนะเพราะว่าการผลิตหรือว่าการย่อยสลายพลังงานเนี่ยนะมันทำได้น้อยเพราะอาหารที่ควรจะรับประทานก็ควรจะเป็นอาหารที่มีรสเผ็ดหอมร้อนนะครับอย่างเช่นขิงข่าตะไคร้ใบกระเพราสะระแหน่แมงรักกระชายกระเทียมหอมต่างๆเหล่านี้นะครับรวมไปจนถึงพวกพริกต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะก็ยังสามารถที่จะใช้อาหารในกลุ่มของพวกที่มีรสเปรี้ยวๆสักหน่อยนะครับรสขมๆสักหน่อยนะครับเข้ามาเสริมกันก็ทำให้สุขภาพร่างกายของท่านแข็งแรงปลอดภัยนะครับอย่างเช่นนะหากว่าเอ๊ะอากาศมันเปลี่ยนแปลงมากมีความรู้สึกเอ๊ะมันตัวร้อนๆรุมๆนะครับเราก็รับประทานแกงส้มดอกแครนะแกงส้มดอกแครนี่มันจะเป็นยาแก้ไข้หัวลมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการเปลี่ยนฤดูฝนมาเป็นฤดูหนาวเนี่ยนะครับแกงส้มดอกแครเนี่ยสามารถที่จะป้องกันหรือรักษาแก้ไข้ที่มันเกิดเล็กๆน้อยๆได้ไม่ว่าจะเป็นไข้ตัวร้อนธรรมดานะแต่ว่าถ้าเป็นไข้เกิดจากโรคอื่นเนี่ยก็ต้องไปพบแพทย์นะแต่ถ้าเป็นไข้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอากาศเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็แกงส้มดอกแครก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นยอดแครเอามาต้มจิ้มน้ำพริกซึ่งไม่เผ็ดมากเกินไปก็ได้นะครับเพราะถ้าเป็นไข้นี้รับประทานเผ็ดมากก็ไม่ได้เดี๋ยวความร้อนมันสูงขึ้นมากเกินไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้สุขภาพร่างกายของเราสามารถที่จะอยู่ได้อย่างแข็งแรงสมบูรณ์ปกติสุขสำหรับในมัชชิมวัยนะในมัชชิมวัยหรือวัยกลางคนเนี่ยนะหรือในวัยรุ่นเนี่ยอาหารที่สำคัญของเขาเนี่ยก็คืออาหารในกลุ่มของพวกกลูโคสหรือน้ำตาลนะฮะในกลุ่มของน้ำตาลเนี่ยคือในวัยคืออาหารสมองหรือการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อสำคัญของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สมองผู้ที่ใช้สมองมากไม่ว่าจะเป็นวัยใดก็ตามนะครับเราจะขาดอาหารในกลุ่มของพวกน้ำตาลนะไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าน้ำตาลนี่เป็นอาหารสมองนะครับแล้วอาหารสมองหรือน้ำตาลที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะต้องไปใช้เพื่อทำงานของสมองนี่ไม่น้อยกว่า 25% เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นน้ำตาลที่เป็นพวกกลูโคสต่างๆเหล่านี้นะเราจำเป็นที่จะต้องใช้แต่อย่าให้มากเกินไปนะเพราะน้ำตาลที่เราได้นี่นะจากพวกน้ำอ้อยเนี่ยนะก็พอเหมาะอย่ามากเกินไปเราควรจะเป็นน้ำตาลที่ได้จากผักและผลไม้ให้มากขึ้นนะครับเพราะตัวเนี้ยมันจะไม่ทำให้เกิดคันสะสมเร็วเกินไปนะครับในกลุ่มเนี้ยมันจะสามารถช่วยนะในการที่บางท่านเลิกไม่ทานพวกอาหารรสหวานเลยนะครับหรือไม่ทานพวกกลูโคสเลยนะครับท่านจะมีความรู้สึกว่าสมองอ่อนล้านะครับความคิดไม่ปลอดโปร่งแจ่มใสนะครับในของไทยเราก็จะมีอะไรครับน้ำผึ้งนะน้ำผึ้งเนี่ยช่วยแล้วน้ำผึ้งเนี่ยนะครับเป็นอาหารเสริมสุขภาพที่ดีกว่าอาหารเสริมที่ราคาแพงๆเม็ดละ100 200หรือหลายบาททีเดียวนะซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องว่าน้ำผึ้งเนี่ยบอกว่ามันปลอมถ้าน้ำไม่ต้องการใช้น้ำผึ้งปลอมก็ใช้น้ำผึ้งเลี้ยงก็ได้ครับนะฮะน้ำผึ้งเลี้ยงก็ได้แต่ว่าน้ำผึ้งเลี้ยงเนี่ยจะมีส่วนของน้ำตาลที่ใช้เลี้ยงผึ้งด้วยแต่ส่วนนึงก็จะเป็นน้ำผึ้งแท้อยู่ครับ เพราะนั้นเราใช้น้ำผึ้งที่เลี้ยงที่มีขายอยู่ตามห้างต่างๆนี่แหละนะครับรับประทานวันละ1ถึง2ช้อนโต๊ะก็จะสามารถบำรุงสมองนะครับทำให้สมองท่านปลอดโปร่งอย่างแจ่มใสนะครับถ้าหากว่าท่านสามารถคลายความเครียดได้ด้วยนะครับน้ำผึ้งเนี่ยนะเอามาชงกับน้ำร้อนนะแล้วก็บีบน้ำมะนาวเข้าไปนิดหน่อยนะครับแล้วเสร็จแล้วค่อยๆจิบร้อนๆให้ไอ้น้ำผึ้งระเหยเข้ามาก็สูดดมเข้าไปทำให้ผ่อนคลายความตึงเครียดครับสมองปลอดโปร่งแจ่มใสได้รับสารอาหารเพียงพอนะครับแล้วก็ทำให้ผิวพรรณเป่งปังเต่งตึงนะครับเพราะว่าพวกเกี่ยวกับน้ำตาลและน้ำเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปสู่ในพวกเซลล์ของผิวหนังนะครับทำให้เซลล์ผิวหนังเต่งตึงนะไม่เหี่ยวย่นเห็นไหมครับนี่คือเป็นผลของอาหารที่เราสามารถที่จะเอามาช่วยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เราขาดแคลนความร้อนในหน้าหนาวเอาน้ำผึ้งผสมน้ำมะนาวชงกับน้ำร้อนบีบน้ำมะนาวนิดหน่อยครับถ้าท่านหนาวสั่นงักงักงักเลยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่สูงอายุอย่างผมนี่ก็อายุไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับก็อายุ60นะครับไม่สูงนะก็จำเป็นนะครับเวลาไปขึ้นเขาขึ้นดอยหนาวมากๆนี่ครับต้องใช้น้ำผึ้งผสมชงกับน้ำร้อนธรรมดาบีบน้ำมะนาวใส่ไปนิดหน่อยครับโอ้มันชื่นใจเลือดลมมันเดินจริงๆครับท่านนะฮะก็สำหรับในช่วงนี้ก็ขอฝากไว้นะครับว่าเราจะดูแลสุขภาพนะครับด้วยการทำร่างกายให้เป็นปกติสุขนะมีความเรียกว่าสมดุลทั้งกายและใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราใช้อาหารนะครับและสมุนไพรที่มีอยู่ในธรรมชาติในบ้านเราเพื่อช่วยดูแลสุขภาพนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงครับสวัสดีครับ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมเรียวเปลวสวัย